Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea să citesc un text. Un text din Scriptură. Înainte vă și aduc niște saluturi. Chiar dacă eu am fost plecat pentru o scurtă perioadă de timp de aici, îndeoseb lipsind duminica, n-am avut o zi, indiferent că a fost duminică sau sâmbătă sau luni, să fi dormit mai repede de 2:30 dimineață. Dar mulțumim Domnului pentru tot ajutorul acesta care ni l-a dat până acum. Citesc câteva versete din Evrei, capitolul 4, de la 1 la 12, versete scrise la pagina 1177. Cartea Evreilor, scrisă la pagina 1177, primele 12 versete, chiar 13 putem să citim, din capitolul 4. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el, când a zis, am jurat în mânia mea căci nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii, căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șapte de toate lucrările lui. Și aici este zis iarăși, nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și pentru aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună, n-au intrat în ea din pricina neascultării lor. El hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auzi glasul lui, nu vă împietriți inimile. Căci dacă le-ar fi dat Iosua o odihnă, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Amin. Să ocupăm locurile. Așa cum spuneam, vă aduc salutări sfinte de la frații din Girona, în mod special de la familia Oprea, pe care am vizitat-o în duminica trecută de dimineață și apoi pe mai mulți alții de la Barcelona, unde am fost duminică seara. Saluturi de pace, de har și de binecuvântare și, bineînțeles, rugăciuni care sunt îndreptate către Dumnezeu pentru cei de aici, pentru părinți, așa cum îmi spunea o soră de acolo, spune și la frați și la părinții mei și la toți din biserică, căci doresc ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și noi i-am încurajat spunându-le cel puțin de fratele Benchea, care de cele mai multe ori s-a evidențiat în îndemnurile sale gândul acesta să ne rugăm pentru cei ce sunt plecați în străinătate. Și i-am încurajat cu gândul acesta, noi ne rugăm, nu numai atunci, ci de fiecare dată când Dumnezeu ne pune pe inimă pentru ei și pentru situațiile lor de familie și de viață în credință. De aceea și în această seară, prin cuvântul lui Dumnezeu, ne uităm la oameni care au avut parte de îndurarea lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu și care au trăit niște experiențe extraordinare, dar care nu au profitat sau nu au beneficiat de rezultatele acelor promisiuni pe care Dumnezeu le făcuse acolo și atunci pentru ei, neînțelegând, necrezând sau în mod special, așa cum era subliniat aici, neascultând, din pricina neascultării lor, oamenii aceștia n-au beneficiat de o promisiune a lui Dumnezeu care vorbea în mod special de odihnă. Și lucrul acesta, pe lângă ceea ce promite Dumnezeu și ceea ce spune, aș vrea să-l subliniez în câteva cuvinte în acest titlu. Cum ar trebui să ne relaționăm la cuvântul lui Dumnezeu? Ei au auzit o veste, ei au auzit o promisiune, ei au auzit o făgăduință a lui Dumnezeu și ni se spune și nouă în zilele acestea să luăm bine seama câtă vreme rămâne în picioare promisiunea sau făgăduința Lui ca să putem să intrăm în odihnă. Pentru că există un prea târziu, pentru că există pilde din viața acestora pe care nu i-a ajutat nimic că au auzit despre lucrul acesta și apoi există acea stare de neascultare, pentru că oamenii n-au vrut să asculte, pentru că oamenii n-au crezut ceea ce le vorbea Dumnezeu, lucrul acesta le-a fost fatal pentru ei și apoi apostolul care scrie epistola aceasta vine și ne spune, fiindcă Dumnezeu face lucrul acesta, trebuie să existe o urgență, o grabă și noi să ne grăbim. Și aș vrea în câteva cuvinte să subliniem și pe marginea acestui pasaj și altora din Scriptură care susțin această stare pe care Dumnezeu o pretinde copiilor săi, poporului său, și anume cum să abordăm, cum să ne relaționăm la cuvântul lui Dumnezeu despre care am citit în versetul 12, căci este un cuvânt viu și lucrător. Este un cuvânt care seamănă cu o sabie, cu două tăișuri. În alte părți, prorocii lui Dumnezeu vede cuvântul lui Dumnezeu ca pe un ciocan. Apoi, cuvântul acesta lui Dumnezeu este văzut în Biblie ca și o ploaie, ca și o zăpadă. Și îi se spune lui Isaia, Dumnezeu încurajându-l, așa cum ploaia și zăpada nu se întorc înapoi, fără să aducă rod, căzând pe pământ, tot așa și cuvântul meu, asemănător cu o ploaie, cu o zăpadă, atunci când cade, atunci când vine pe pământul acesta, între oameni, de acolo oamenii se aleg să asculte, să creadă, să primească acest cuvânt al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu se mai aseamănă cu o sămânță, ni se spune în Biblie. Vine în inima oamenilor și există și acolo patru relaționări pe care oamenii le au față de cuvântul acesta, primit în inima lor, venit în inima lor și cuvântul acela rodește sau nu rodește, este înăbușit sau nu este înăbușit, sau duce până la o perioadă, până la o vreme. Acele promisiuni ajunge să se contureze, ajunge să ia o înfățișare văzută în inima și în viața celui credincios, dar apoi îngrijorările, frământările, înșelăciunea bogăților, ne scrie Biblia, nu lasă să ajungă la maturitate, la coacere. Aș vrea câteva lucruri să subliniem din pasajul acesta și din aceste exemple ale Scripturii vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cuvântul lui Dumnezeu lucrează câteodată tăietor, lucrează câteodată pătrunzător, altădată este ca o ploaie, altădată poate să fie ca o zăpadă, altădată poate să fie ca o sămânță neglijată sau chiar furată de diavol, ne scrie în Scriptură, de cel care este viclean și vine și îți ia din minte acel cuvânt al lui Dumnezeu, ca nu cumva cineva să-l creadă, ca nu cumva cineva să fie salvat, ca nu cumva cineva să fie mântuit. Și în același timp ni se spune, așa cum aminteam, ca un ciocan cu lovitura lui, lovind în cea mai puternică stâncă, în cea mai puternică împotrivire și în același timp zdrobind-o. Cuvântul lui Dumnezeu sau Dumnezeu așteaptă să ne relaționăm în primul rând la El printr-o acceptare și prin credință. Acceptare prin credință. Când Dumnezeu vorbește câte un lucru, când Dumnezeu spune câte un lucru, chiar dacă nu este înțeles, chiar dacă nu este bine lămurit în mintea noastră și chiar dacă nu are explicații la fiecare amănunt pe care Dumnezeu îl cere pentru cei care vor să asculte de cuvântul Său, Dumnezeu ne pune pe noi, oamenii, la proba aceasta, și anume să-L credem pe El, pe cuvânt, să-L putem accepta. Dumnezeu, ne se spune de către Apostolul Pavel, nu poate să mintă. Dumnezeu când face o făgăduință, nimic nu-i poate sta împotrivă ca să o împlinească. Și lucrul acesta este văzut în istorie, și lucrul acesta este văzut în trecut, și lucrul acesta este văzut în prezent și așteptăm să se împlinească în viitor. Dumnezeu are dorința aceasta și este normală, și găsim exemple din Scriptură, să ne relaționăm, să abordăm cuvântul lui Dumnezeu acceptându-l prin credință. Sunt multe exemple din Scriptură pe care le avem pe care nu le-au înțeles cei de atunci, dar care au primit și au acceptat cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă prima dată părea atât de anormal, în ghilimelele de rigoare. Într-o zi Dumnezeu îl cheamă pe Avram, nu îl chemase prima oară, ci îl chemase de multe ori, avea o experiență văzută, avea o experiență cunoscută de acum și de ceilalți oameni care locuiau în Canaan și care l-au văzut plimbându-se într-o parte și într-alta. Și Dumnezeu a zis: Avraame, ia-l pe singurul tău fiu pe Isaac, te duci pe muntele pe care ți-l arăt și acolo mi-l aduci ca jertfă. Și Avram nu înțelege și Avram ar fi putut să zică foarte multe lucruri: Doamne, dar așa ceva n-am mai făcut niciodată. Dar lucrul acesta îl fac păgânii, dar lucrul acesta îl fac oamenii aici care n-au frică de tine. Cum poți tu, un Dumnezeu așa de mare, de minunat, cu un așa caracter slăvit, să-mi cer lucruri de astea? Dar Avram știa bine, asta mi-a vorbit Dumnezeu, asta mi-a cerut Dumnezeu și mă duc unde mi-a poruncit Dumnezeu. Dis de dimineața, a doua zi, a plecat împreună cu slujile sale, împreună cu fiul său, cu Isaac, ajungând după zile de mers de călătorie, după 3 zile, la poalele muntelui Moria, vorbește plin de credință, acceptând voia lui Dumnezeu. Mă duc cu băiatul meu, a zis slujilor, aducem jertfă lui Dumnezeu și apoi ne vom întoarce. Și explică prin Duhul Sfânt Apostolul Pavel în epistolele sale, el credea pe Dumnezeu că el poate da ca din morți, din cenușă, credea el că poate Dumnezeu să îl ridice. S-a dus și acum trebuie să dea explicații copilului, care era adolescent, se pare, și care nu a văzut prima oară lucrul acesta. Și a zis: tată, unde mergem? Să aducem o jertfă. Păi bine, tată, de fiecare dată când am adus jertfă, eu am văzut lucrurile care erau acolo. Dar cum? Avem lemne, avem foc, avem cuțit, unde-i mielul? Unde este mielul pentru jertfă? Și n-a putut să explice, n-a găsit cuvinte de explicație. Avram, să explice: fiule, stai să vezi, mi-a spus Dumnezeu, uite așa, te voi lua pe tine și te voi aduce jertfă, dar să știu că eu am încredere că Dumnezeu te va ridica din morți. Nu erau cuvinte care să explice ceea ce vrea să facă. Dar el a acceptat și a transmis copilului său, care și el acceptă, în încrederea pe care o are în tatăl său, cu cuvintele acestea: fiule, Domnul va purta de grijă. Când îi spui unui oarecare, care nu acceptă, care nu crede într-un Dumnezeu care poartă de grijă, este mulțumit cu cuvintele acestea. Mergi fără să știi unde mergi. Mergi și nu mergi după metodele pe care le-ai avut până atunci. Știai că trebuie să fie foc, știai că trebuie să fie lemne, știai că trebuie să fie cuțit și trebuie să fie o jertfă, un miel. Era o practică normală în viața și în familia lui Avram. Și acum, transmițându-l celor din casa lui și în mod special unui adolescent, unui copil care e plin de întrebări. Copiii care în adolescență, în mod special, sunt prinși de foarte multe întrebări. Așteaptă foarte multe răspunsuri. De ce e așa? Dar de ce nu-i invers? Dar mie mi se pare așa mai corect. Dar tu ești prea în vârstă ca să mai înțelegi ceea ce înțeleg eu acum. Și totuși, tânărul acesta are ceva deosebit în familia în care a crescut, fiind crescut în acceptare și în credință față de cuvântul lui Dumnezeu. Tatăl i-a spus, Avram i-a spus, mergem că Dumnezeu ne poartă de grijă. Știa Isaac că Dumnezeu poartă de grijă? Slăvit să fie Domnul! Noi mai putem crede că Dumnezeu poartă de grijă? O, Doamne, mărește-ne credința! Este scris despre oamenii aceștia, propovăduirea care le-a fost spusă lor nu le-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință la cei ce au auzit. Nu le-a folosit la nimic că le-a vorbit Dumnezeu, dar lui Avram îi vorbește lui Dumnezeu și în contextul acesta tatăl îi vorbește copilului, adolescentului și spune: știi că Dumnezeu ne poartă de grijă și de data aceasta ne va purta Dumnezeu de grijă. Și când ajunge acolo, fără să se împotrivească, este legat, se pun lemnele, se face altarul, ridică cuțitul să-l junghe pe copil și de-abia atunci strigă Dumnezeu: destul, Avrame, am văzut de acum că-ți mă iubești. Pentru că omul acesta, pentru că în familia lui s-a transmis aceasta și aș dori ca lucrul acesta să fie implementat în viețile noastre și în familiile noastre. Dacă noi ca și părinți și mai vârstnici și mai bătrâni, de la care am primit și ni s-a transmis această credință, acceptare a voii lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu, a lucrurilor pe care nu le putem explica întotdeauna, dar care știm clar, sunt cuvintele lui Dumnezeu, sunt scrise în Scriptură, sunt promisiunile lui Dumnezeu, să le putem transmite și în familiile noastre, pentru că și Dumnezeu este mai mare decât înțelegerea noastră. Este scris în 1 Ioan, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. Există anumite temeri, există așa numită intuiție, în mod special numită de specialiști intuiția feminină. Pentru că în familie, în mod special, se simte aceasta, se cunoaște aceasta. Femeile au o intuiție mult mai bine dezvoltată. Nu cred că e bine, nu simt că e bine. Dar în cazul acesta pe care l-am prezentat despre Avram, Avram nu îi spune nimic Sarei. Poate intuiția ei, dorința ei, feciorul ei trebuie să rămână acolo, ci acceptă prin credință voia lui Dumnezeu. Acceptă prin credință cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu îl ia în derâdere, nu îl ia în deșert, ci îl acceptă și primește cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Într-o zi Dumnezeu vorbea prin Elisei, într-o criză, era criză mare în Samaria, era înconjurat de mai multe săptămâni, nu mai era mâncare, femeile au ajuns să mănânce copiii, să-i fiarbă și în criza aceasta împăratul nu mai găsea soluții, nici nu s-a întors la Dumnezeu. Și el spune, viu este Domnul, capul lui Elisei nu va mai rămâne pe umerii lui. În seara asta e gata cu el. Elisei stătea de vorbă cu bătrânii la poartă și când l-a văzut că vine, l-a auzit că vine, i-a spus, uite, ce gândește el, dar uite ce mi-a spus Dumnezeu. Mâine, de dimineață, vor fi reglementate toate lucrurile. Criza va trece, prețurile vor fi normale. Se va întâmpla ceva ce nu s-a întâmplat până acum. Dumnezeu mi-a spus, mâine se rezolvă toate lucrurile. Vom avea din belșug, nu vom mai fi în criză, nu mai fi în lipsuri. Nu mai este motiv să ne temem. Și a venit un aghiotant acestui împărat înaintea lui și când a auzit spusa lui Elisei, el care a auzise, i-a spus și de face Dumnezeu ferestre în cer. Așa ceva nu se poate întâmpla. Cum? Hai să zic, dacă ziceai de dimineață, mâine se vor rezolva lucrurile, mai aveam cel puțin 24 de ore, dar noaptea, dar cum să se rezolve noaptea? Dar cine îndrăznește să iese noaptea de aici? Și nu vedea nicio soluție. Și Elisei îi spune din partea Domnului o sentință. Vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei avea parte. Pentru că omul acesta nu a crezut. Pentru că omul acesta îi se părea de necrezut lucrurile pe care le transmitea Dumnezeu. Se poate Dumnezeu să te scoată dintr-un impas? Se poate Dumnezeu să mă scoate dintr-un impas? Poate Dumnezeu. Și când Dumnezeu spune, Dumnezeu și face, slăvit să-i fie numele. El este cel care poruncește și ce poruncește? Ia ființă, cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Ce zice El trebuie să fie ascultat, indiferent de cine ar auzi cuvântul acesta, indiferent dacă îi place sau nu îi place cuiva, indiferent că cineva se împotrivește sau nu se împotrivește. Spunea Luther, văzând departe această acțiune a lui Dumnezeu, profundă, a zis Dumnezeu, zicea el, descoperindu-i lucrul acesta, când dorește și pe Satana îl leagă în hățuri să tragă la carul Evangheliei, chiar dacă îi se pare că nu trage. Că nu mai sunt oameni, că nu mai există alte posibilități, Dumnezeu pe diavolul pune ca să-și facă lucrarea. Poate Dumnezeu să facă lucrul acesta? Poate. Este scris în cartea Apocalipsei, după porunca lui Dumnezeu și la sfatul lui Dumnezeu, se vor strânge toți oamenii acolo unde El a zis. Apoi în cartea lui Ezechiel, vis-a-vis de aceasta, este scris despre Domnul Meșecului, a Roșului și așa mai departe, zice, nu vei vrea să vii, dar îți voi pune un cârlig în fălci și tot te voi trage acolo. Căci Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Spunem lucrul acesta ca să ne încurajăm și să putem să ne mărim credința în promisiunile lui Dumnezeu. Ucenicilor le-a spus, mergem când s-au suit în corabie și trecem de partea cealaltă. Nu știm cât a mers, dar s-a strânit o furtună așa de mare. Au mai crezut ei cuvintele? Acum aveau probleme cu furtuna, acum aveau probleme cu valurile. S-au luptat cu ele, s-au luptat și după aceea au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Se scoală Iisus, cearte vântul, cearte marea, tac. Ei se miră, cine e acesta de are atâta autoritate și putere să vorbească vântului și mării, dar pe ei dojenește cu cuvintele acestea, puțini credincioșilor. De ce? Care trebuia să fie credința? De ce li s-a spus puțin credincioșilor? Oare noi nu ne-am fi speriat în valurile acelea și în urletul acela? Ei ar fi trebuit să creadă și reproșul se referea la cuvintele lui. Noi mergem de partea cealaltă. Ce trebuiau ei să creadă? Doamne, dacă Tu ai zis că trecem de partea cealaltă, apoi ne împiedică o furtună? Dacă Domnul a zis trecem de partea cealaltă, te împiedică un vânt? Există vreo problemă care să se pună împotriva acestei treceri? Care să nu fie depășită? Ele apar, ele vin, ele înspăimântă, cu ele este de luptat, dar să ne dea Domnul putere să acceptăm prin credință promisiunile și cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Multe alte exemple din Scriptură care ne vorbește despre aceasta. Al doilea lucru. Cum ar trebui să ne relaționăm sau să abordăm cuvântul lui Dumnezeu cu o inimă sensibilă? Ni se spune în versetul 12 din capitolul 3. Luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să ne despartă de Dumnezeu cel viu. Căci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Când noi auzim sau ni se spune despre cuvântul lui Dumnezeu, el trebuie abordat cu sensibilitate, cu o inimă sensibilă. Mai este încă un verset care susține ideea aceasta, scris în primul capitol din cartea lui Iacov, versetul 21. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Abordarea cuvântului Dumnezeu nu poate fi oricum. Nu poți să te relaționezi oricum împietrit sau nebăgător de seamă sau pur și simplu dând la o parte, cum îi se spune în Psalmul 50. Tu dai de o parte sau înapoi a ta poruncile și legile mele. Lucrul acela însemna, eu nu vreau să le ascult. Îi se reproșează de mai multe ori în Scriptură poporul evreu de către Dumnezeu și culminează prin predica lui Ștefan. Voi v-ați înțepenit grumazul. Voi stați atât de îndărădnici. Voi nu vă uitați în stânga, în dreapta. Voi v-ați înțepenit grumazul doar în direcția voastră. Îndărădnicia sau faptul de a fi căpos, dacă pot să spun așa, este un lucru care te desparte și mă desparte de promisiunile cuvântului Dumnezeu. Biblia îmi spune și ne sfătuiește să avem o inimă sensibilă. De aceea David se roagă în Psalmul 51, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Inima lui se vârtoșase, inima lui devenise insensibilă. N-a mai fost sensibil la păcat, n-a mai fost sensibil la a da de băut lui Urie, hetitul, n-a mai fost sensibil la a făuri planuri în mintea lui. Nu i-a mai bătut inima, cum spunea altădată el, care a avut de două ori simțământul acela special din partea lui Dumnezeu, când i-a tăiat colțul hainei lui Saul, sau atunci când a fost spusă de către Ioab numărătoarea poporului, a venit și a spus rezultatul, atâția sunt în Israel. Zice, Biblia a simțit că îi bate inima și a zis, am păcătuit, am greșit. Am greșit pentru că am făcut lucrul acesta, dar când i-a dat de băut, când i-a trimis scrisoare cu însă sentința lui, apoi când a venit răspunsul lui Ioab și i s-a spus, uite, am atacat cetatea, au fost aruncate de sus săgeți și pietre și am pierdut mai mulți oameni, printre care și robul tău Urie, hetitul. El vine și spune trimisului, atunci când este normal să fi spus ceea ce Ioab se gândea că o să spună și îi spune călăuzei, caraulei acelea pe care o trimite, când îi vei spune lucrul acesta, împăratul îți va zice, cum, nu știți să nu vă apropiați prea tare de zi? Ce strategie e asta? Nu știți, parcă e prima oară când abordăm o strategie de asta? Dar zice, ca să liniștești, spune-i numai lucrurile acestea. Era un cod pe care numai el și Ioab îl știa. Spune că și robul tău, Urie-Hetitul, a murit. Și inima lui David stă insensibilă. Pierduse oameni, pierduse pe alții, dar s-a liniștit. I s-a împlinit gândul. Doar atunci când a venit și a fost pus în fața unui exemplu din popor, Natan venind cu exemplul acela și spunându-i despre un om, despre sărac, un om bogat, bogatul s-a lăcomit și a luat acea mielușa pe care săracul o ținea la sânul lui. Dormea cu ea în pat, o hrănea. Și el atunci se aprinde și spune, vai, vrednic de moarte e omul ăsta. Să dea înapoi 4.000 pentru fapta care a făcut-o. Ce insensibilitate, ce împietrit a putut să fie omul acesta. Să aibă el atâtea, să aibă turme și să se poarte așa cu unul care n-a avut decât o mielușa și degetul lui Natan s-a îndreptat înspre el, spunându-i din partea lui Dumnezeu, tu ești omul ăla insensibil. Când suntem insensibili la cuvântul lui Dumnezeu, suntem pasibili de judecata lui Dumnezeu, de pediapsa lui Dumnezeu. Și sfatul cuvântului lui Dumnezeu era acesta, nu-ți împietri inima, nu lăsa să se pună în inima ta ceva rău, să nu avem o inimă rea și necredincioasă. Ni se dă explicații de către Domnul Iisus Hristos, neînțelegând pilda aceea cu sămânța, pilda aceea cu ogoarele, pileacă toate noroadele, iar ucenicii întreabă, Doamne, cum este cu pilda asta, că n-am înțeles-o. Și El explică, pământurile acestea sunt inimile oamenilor. Unele sunt bătătorite, împietrite, altele doar deasupra, superficiale, iar de desubt este stâncă și n-apucă profunzimea acelor să se pună profund rădăcinile cuvântului Dumnezeu în ei. Alții sunt îngrijorați, necurățindu-și inima de toate buruienile și de toți spinii care vine să năbușe. Iar despre a patra categorie îi spune, țin sămânța aceasta într-o inimă bună și fac roadă în răbdare. Eu mă rog în această seară, Doamne, dă-ne o inimă bună, o inimă curată, o inimă sensibilă, sensibilă la promisiunea și la cuvântul lui Dumnezeu, o inimă care să simtă, să vadă lucrul acesta. La Rusalii, când apostolul Petru s-a ridicat în picioare și plin de puterea Duhului Sfânt, venea și le spunea marele adevăr pe care Dumnezeu l-a descoperit prin Iisus Hristos. El care a fost trimisul lui Dumnezeu, Mesia, unsul, promisul lui Dumnezeu pentru poporul evreu, pe care spunea el, voi l-ați răstignit, voi și mai marii voștri l-ați dat în mâna celor fără de lege, sunteți vrednici de pediapsă pentru lucrul acesta. Voi v-ați făcut vinovați de sângele acestui nevinovat, acest Iisus pe care Dumnezeu, a spus el, l-a înălțat, l-a făcut Domn și Hristos aici în Israel. Noi suntem martorii lui, noi l-am văzut cum a înviat. Despre el spunea prorocii. Și când oamenii au auzit explicațiile acestea, mărturia lui, îndrăzneala lui, zice Scriptura, oamenii au fost străpunși în inimă, s-au sensibilizați în inimă. Cuvântul lui Dumnezeu este asemuit cu o sabie care străpunge, care sensibilizează, care vine și taie ce este rău. Și normal că această sensibilitate pe care ei au avut-o nu i-a dus doar la lacrimi, nu i-a dus doar la entuziasm, nu i-a dus de vai ce frumoase sunt promisiunile lui Dumnezeu, ci această sensibilitate îi duce la o hotărâre fermă. Ce să facem, fraților? Am văzut cuvântul lui Dumnezeu, ni se adresează nouă, suntem vinovați, ce să facem? Și li se cere să facă ceva ce nu vroiau să facă de 3 ani și jumătate în urmă. Pocăiți-vă, le-a zis, și întoarceți-vă la Dumnezeu, veți fi botezați, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Promisiunea lui Dumnezeu, făgăduința aceasta pe care El a făcut-o. Și oamenii sunt provocați să renunțe la ceea ce au avut ei, la ceea ce au crezut ei, prin pocăință, prin sensibilitatea aceasta, dar și cu o hotărâre de pocăință. Sunt oameni astăzi sensibili la cuvântul lui Dumnezeu. Ni se spune în Biblie despre Irod, care avea plăcere să-l asculte pe Ioan. Ba chiar se temia Se temea de el, îl chema, mai auzia, îi plăcea să-i predice, să audă cuvintele lui Dumnezeu, deseori era sensibilizat de lucrurile acestea. A crezut că și Domnul Iisus Hristos îi satisface curiozitatea aceasta să-i răspundă la întrebări. Era un om care credea într-un oarecare mod, era sensibilizat sau despre împăratul Agripa, despre care vine omul lui Dumnezeu Pavel și îi spune cu atâta îndrăzneală: crezi în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și ăsta credea. Știu, i-a zis. Iar împăratul îi răspunde: Pavele, zice, ești ca un nebun. Ce vorbești? Zice, mai degrabă vrei să mă obligi, ar fi versetul acela tradus mot-a-mot, vrei să mă convingi, să mă fac și eu ca tine, creștin. Ce-i cu tine de insiști așa? Doar înțeleg, doar îmi dau seama. Felix și Festus au fost și ei mișcați în inima lor când li se predica. Dar oamenii aceștia n-au avut o sensibilitate care să-i ducă la hotărâre, ci Agripa primește răspunsul acela din partea lui Pavel. Aș vrea ca toți să fiți ca mine. Îmi doresc pentru toți mântuirea asta. Îmi doresc pentru toți să se întoarcă la Dumnezeu. Îmi doresc pentru toți să creadă, să fie sensibili la cuvântul lui Dumnezeu, să asculte de promisiunile prorocilor pe care Dumnezeu a trimis să vorbească în numele Lui și să se întoarcă cu cuvinte de pocăință și cu atitudine curată către Dumnezeu. În afară de lanțurile, a zis, de lanțurile care le port la mână, de lanțurile pentru care prin care eu sufăr pentru Evanghelie, spunându-le la alții și scriindu-le în epistole. Își dorea lucrul acesta. De aceea, al doilea lucru, cum să abordăm cuvântul lui Dumnezeu, cum să ne relaționăm cu sensibilitate, cu o inimă bună, cu o inimă credincioasă, cu o inimă de carne, cum era promisiunea scrisă în proroci. Le voi lua din pieptul lor inima de piatră și voi pune în locul lor o inimă de carne, adică sensibilă, care să fie sensibilă, dar subliniam aici, nu doar sensibilă, ci să fie pătrunsă de cuvântul lui Dumnezeu și apoi hotărâtă, înclinată spre Dumnezeu. Al treilea lucru, cum ar trebui să ne relaționăm la cuvântul lui Dumnezeu? Cu ascultare, ni se spune aici, și disponibili. Apoi, citind versetul acesta pe care el, apostolul, scrie în versetul 6, deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării lor. Li s-a spus atâtea lucruri, li s-a făgăduit o țară unde curge lapte și miere, li s-a dat niște promisiuni nespus de mari, așa cum și noi avem, ni se spune în a doua epistola lui Petru, versetul 3, El ne-a dat niște făgăduințe și niște promisiuni nespus de mari, ca prin ele să ne facem părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Și lor și nouă ni s-a făcut niște făgăduințe așa de mari și ni se spune în capitolul 12 a aceleași cărți, Cartea Evreilor, de la versetul 25, luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați de cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte de cel ce le vorbea de pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce ne vorbește din ceruri. Exista această capcană în care ei au căzut atunci. N-au ascultat. Dumnezeu a avut pretenția aceasta să asculte, să facă ce spune El. Și oamenii aceștia erau tot cu gândul înapoi, tot cu gândul în Egipt. Când dădeau de o greutate, tot înapoi. Și Dumnezeu prima dată îi testează și le și spune, de aceea te-am adus aici, să guști din apele astea mare, ca să te încerc. De aceea ți-am dat mană și te-am lăsat să flămânzești, ca să-ți arăt că omul nu trăiește numai cu pâine. Eu m-am comportat așa, a zis Dumnezeu cu voi, într-un alt mod. În Egipt m-am comportat cu voi doar protejându-vă. În Egipt nu v-am pus deloc la încercare. Cât ați fost în Egipt, mi-am arătat bunătatea și dragostea față de voi. Și când era întuneric în Egipt, era lumină la voi. Și când le muriam vite la egipteni, la voi trăiau. Și când erau atinși de boală și de toate nenorocirile, voi ați fost sub protecție. Și când v-am spus să vă puneți sângele acela, n-a murit niciun copil de la voi cel întâi născut, nici o vită, nici un miel, nimic de la voi. Și acum v-am adus aici, când voi v-ați temut așa de tare, am despărțit apele și ați trecut prin ele. Și acum v-am adus aici, tot eu sunt același, tot eu vă pot proteja, ascultați-mă. Le și explică, de aceea v-am adus aici, te vă pun la încercare să văd cum sunteți. Chiar credeți? Chiar vreți să mă ascultați? Uite, am găsit și soluția și pentru ape, am găsit soluția pentru apa aceea din stâncă, am găsit soluția pentru hrana voastră zilnică, nu mai trebuie să munciți. Am găsit soluție pentru dogoarea care există aici în pustie și vă trimit nor. Am găsit soluție pentru frigul care este noaptea în pustie și vă las stâlpul acesta de foc să vă încălzească. A găsit Dumnezeu soluție pentru toate. Așteptau ei doar să asculte. Dar oamenii aceștia care l-au crezut pe Dumnezeu în stare să-i scoată din Egipt, nu l-au crezut pe Dumnezeu în stare să-i ducă în Canaan. Și deseori puneau întrebarea aceasta jignitoare la adresa lui Dumnezeu. Oare este Dumnezeu între noi? Oare poate Dumnezeu? Și n-au ascultat de ceea ce le spunea Dumnezeu. Apoi, în Noul Testament avem scris despre tânărul acela bogat, care s-a cerut și lui să asculte. El a venit, s-a oferit singur ce trebuie să fac, bunule învățător, i s-a răspuns să păzești poruncile, le-am păzit din tinerețe și Domnul care știa inima lui, îți mai lipsește un lucru. Să faci 99 de lucruri să-ți mai lipsească unul. Să fii așa de aproape ca să ai siguranță că intri în viața veșnică. Care-i lucrul acela? N-ai fi fost și tu curios? Este normal să fii curios când știi încă un lucru îți mai lipsește. Celorlalți contemporani ai lui deseori le-a spus, am multe lucruri de osândit în voi. La unii avea grămez să osândească în ei. La unul câte 5, la unul câte 7, la unii avea câte 3 zile să vorbească cu ei, câte treia să le explice să osândească. Dar ăsta numai un lucru îi lipsea. Îți mai lipsește un lucru. Ești dispus? Ești disponibil? Ești gata să mă asculți? Care-i, Doamne? Nu s-a gândit la ceea ce se gândea Domnul. Era poate dispus să facă multe altele, dar nu să asculte. Vinde, i-a zis, ce ai? Împarte la săraci, ai o comoară în cer, nu se pierde. Asta dovedește că ai credință, asta dovedește că ceea ce ai ascultat te îndreaptă spre viața veșnică. El așa a venit și a întrebat, Doamne, ce să fac ca să am viața veșnică? Păi zice, dacă vrei să ai viața veșnică, astea de pe pământ toate le-ai făcut, dar acolo nu ți-ai trimis nimic ca să ai ceva în viața veșnică. Uite ce se întâmplă. Fă o investiție pentru viața veșnică. Vinde tot ce ai, împarte la săraci, asta vei avea în cer, va fi comoară, căci acolo unde este comoara ta este și inima ta. Și acum era testul lui și acum se vedea practic. Și apoi vino și mă urmează. Chiar era interesat ăsta de viața veșnică? Vrea să ajungă în viața veșnică? O, câți n-ar vrea să ajungă în viața veșnică? Mulți ar vrea să ajungă în viața veșnică. Dar cum cred ei? Dar cum au ei impresia? Și Domnul i-a spus, vrei? Uite, e simplu. Ai ajuns până pe margine. Mai fă un lucru și ai viață. Și el n-a fost disponibil, n-a ascultat. Era, zice Biblia, a plecat întristat. Prima dată s-a arătat atât de ascultător, atât de interesat, ca și mulți alții. Și apoi, întristarea a cuprins inima, dar cum voi trăi, dar ce voi face, nu știm ce a zis. Dar pur și simplu a plecat de lângă Mântuitorul. De aceea, Biblia ne spune să ascultăm până la capăt. Saul, de exemplu, este un exemplu clasic scris în Scriptură despre o neascultare sau despre o ascultare de jumătate. I s-a spus, fă asta față de amaleciți, fă asta, distruge toate animalele, omoară pe împărat. Asta că, pentru că Dumnezeu are ceva de luptat împotriva lor, ei s-au ridicat. Era scris în Scriptură împotriva scaunului de judecată a lui Dumnezeu, împotriva tronului Dumnezeu, era direct oponența lui Dumnezeu și au fost cu ani de zile în urmă. Și acum îi se cerea omului lui Dumnezeu, împlinește, a zis Dumnezeu, pentru mine, ce trebuie să fac. Vreau în felul acesta să-mi arăt puterea și pe aceștia, așa cum am promis, să-i șterg de pe fața pământului. Saul se duce, ascultă de popor, se teme, are atâtea motivații, are atâtea justificări Ce ai de n-ai ascultat? Ce s-a întâmplat cu tine? Și el se justifică și îi spune și apoi zice, am păcătuit, am greșit, dar hai și mă cinstește. Și starea aceasta este condamnată de Dumnezeu, care prin gura lui Samuel vine și spune, oare îi plac lui Dumnezeu jertfele mai mult decât ascultarea și ardele de tot? Lui Dumnezeu nu-i plac, ci ne cheamă și pe noi să abordăm cuvântul lui Dumnezeu, să ne relaționăm la cuvântul lui Dumnezeu cu o ascultare deplină. Știți până unde trebuie să ducă ascultarea noastră? Până la moarte. Zice Scriptura, El, Iisus Hristos, modelul nostru, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a făcut ascultător până la moarte. Ascultarea noastră trebuie să ducă până la moarte. El este chipul, modelul nostru. El este standardul nostru. Și ultimul lucru, cum ar trebui să ne relaționăm de urgență sau înțelegând urgența aceasta, să ne grăbim, dar să intrăm în această odihnă. Să ne dăm interesul ca să nu cădem în această pildă de neascultare. Există un timp pe care Dumnezeu îl oferă oamenilor vis-a-vis de aceasta. Și sunt iarăși multe exemple în Scriptură pe care le putem cita, să susținem și ideea aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie de urgență pus în inimă. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie abordat, trebuie înțeles de urgență, în grabă. Nu-i vreme de amânat, de mai multe ori este repetat aici, cum se zice, astăzi, arătând urgența acestei împăcări a oamenilor cu Dumnezeu, arătând puterea pe care o are cuvântul acesta. De urgență a vrut să-l scoate Dumnezeu pe Lot și zice Biblia, pentru că zăbovia și rămânea, pentru că nu știa ce să facă. Mă duc, nu mă duc, poate mai este o șansă pentru gineri, pentru fetele mele. Ce să fac? Nu vor să iese. Hai să mai amânăm. Zice Biblia, l-au luat îngerii de mână și l-au scos în grabă afară. Cât de grabnic venea vremea salvării, atât de grabnic venea și vremea judecății. Și îi spune, ieși de grabă și aleargă la munte, căci nu pot să fac nimic până n-ajungi tu acolo. Când ajungi acolo, este atât de urgentă vremea aceasta judecății, el vine, judecata asta vine, mai ai un timp foarte limitat. Fugi repede, scapă-ți viața. Scapă-ți viața la munți. Nu vor cei de lângă tine, tu scapă-ți viața. Aleargă, este o urgență pentru tine. Cei patru leproși, ei au zis, nu facem bine, repede, în grabă, acum, la miezul nopții, acum noaptea, mergem să anunțăm pe ceilalți de marele mesaj. Alții au amânat, așa cum cei din Aeropag au zis, despre lucrurile acestea te vom asculta altă dată. N-am mai fost niciodată Pavel în Aeropag. N-am mai vorbit niciodată acolo arătându-L pe Dumnezeu cel adevărat. Unii au fost convinși atunci de Dumnezeu, alții probabil prin predicile celor de acolo și biserica nou formată. Dar cei care au înțeles urgența aceasta și și-o pun pe inimă pot să beneficieze de promisiunile cuvântului lui Dumnezeu. Amin.